إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله insha Allah kwa sasa tutaendelea na maudhui ambayo imependekezwa angalau tuizungumzie na insha Allah tutaizungumzia kwa mitazamo miwili. Maudhui yenyewe ni asihr, uganga. Kwa hivyo inshallah leo itakuwa ni sehemu ya kwanza ya maudhui hii ambapo tutazungumzia kuhusu kujua uganga. Uganga ni kitu gani? Na Uislamu umezungumzia uganga kivipi? Kisha inshallah maudhui ya pili itakuwa ni kuhusu Muislamu alichopewa badala uganga ni nini? Na je, vipi atakiwa Muislamu apige vita wenye itikadi hizo na wenye matendo hayo ya uganga, na kinga zake ni zipi? Kwa hiyo tawe inshallah atakuja kuyazungumzia sehemu ya pili. Idhan maudhu'una as-sihr. يقول الشيخ العثيمين والفوزان: السحر لغة ما خفي ولطف سببه. هي لغة نكوزمزيه kuhusu uganga هو مناكي انا بسمى الشيخ محمد بن صالح العثيمين نموذكي امبيني الفوزاني wanasema kuwa maakhafia, uganga ni chochote ambacho kimejificha. Walatufa sababuhu, na sababu zake zikawa ni sababu ambazo ni latifu, manake ni za zimejificha ama ziko ndani zaidi, nyepesi zaidi kiasi cha kuwa si rahisi kuzitambua. ومنه سمي السحر لآخر الليل. نقوى حرف هذي أمبازو نسين نحا نرا نيو كوكا زليوا نينو لا السحر نينو هيلي هو معناك نمشي وسيكو السحر إلي نينو أمبالو بيا إنا herufi hizo tatu sin ha na ra, as-sahar. Ingawa haraka ni tofauti, lile ni sihr na hii ni sahar, lakini herufi ni hizo hizo na maana yake ni mwisho usiku. Kwa nini? Li'anna al-af'ala allati taqau fihi takunu khafiya, na usiku mwisho wake umeitwa kwa jina hili la as-sahar kwa sababu ya kuwa kuna alaka, yani uhusiano kati yake na kati ya maana ya uganga katika lugha, kwa sababu pia usiku huwa vinavyofanyika ndani yake vimejificha. Wa minhu sumia as-suhur, na pia ndio sababu neno la suhur likaitwa kwa kutumika herufi hizi, herufi za sin na ha na ra. Lima yukalu fi akhir al-layl, na jina hilo likatumika kwa kumaanisha kile chakula ambacho huliwa mwisho usiku. Kwa nini? Li'annahu yakunu khufyan, kwa sababu pia chakula hicho wakati wa kula huwa kinaliwa katika hali ya siri, manake wengine hawajui. Fakullu shay'in khafiya yusamma sihran, kwa chochote ambacho kitakuwa kimejificha kitaitwa seher. Hii ndio maana yake kilugha. Na hii maana lugha inaingia moja kwa moja kwa ile maana ya kisheria ambayo utakuja kuieleza hivi punde. Kivipi? Kwa kuwa miongoni mwa dalili kubwa za Muislamu mwenye akida sahihi kujua kuwa yeye amerogwa, amfanyiwa uganga, ama akajua mwenzake kuwa amefanyiwa uganga, ni ikiwa anaona kuwa mwenzake ana mambo ambayo mambo hayo yamejificha, yani hatambuliwi kuwa ni mambo ya kivipi. Vipi? Kwa sababu sahihi, kwanza tunavyoishi katika ulimwengu, mashallah, ni ulimwengu wa teknolojia, kiasi cha kuwa maradhi mengi huwa kuna vipimo vyake, kiasi cha kuwa mtu akiwa mgonjwa na akienda hospitali, kama mashallah na uwezo na vipimo vikatumika, huwa kwa asilimia kubwa ule ugonjwa unatambulika. Lakini sasa ikawa mtu anaumwa na akipimwa vipimo vionyeshi chochote, sasa huo ugonjwa ambao huonekani lakini upo na haujikani sababu yake ni nini, sasa tayari hapo nam unaka shay'un makhfiyin wa hadha shay'un yutawaqqa'u an yakuna madha sihr, hasa hicho kitu ambacho chaonekana kuwa kinasumbua hapo lakini hakitambuliki wala hakionekani, kimejificha, basi kinategemewa ya kuwa uende ikawa ni uganga. Hasa ndio sababu mara nyingi hata wale wanaofanya ruqya ya kisheria ya sawa, miongoni mwa mambo ambayo yanawasaidia kwa kudhania, kwa kuwa huyu huenda inshallah akawa shida yake ni uganga, amefanywa uganga ama ni mas ama nini, nikiwa atakuhoji ya kuwa je, ushawahi kutibiwa na shehe, ushawahi kufanywa vipimo, kisha ukajieleza kuwa ni kweli ushawahi kutibiwa lakini siponi, na nimeenda nikapimwa lakini ugonjwa huonekani. Na wakati mwingine hata madaktari hawa wa hospitali, kuna wengine wakikupima na kutibu akiona kuwa mambo yamewashinda, unasema sawa, ifanye hivi, wewe kama ni Muislamu sasa jaribu maombi, jaribu maombi. Sasa ukiona daktari anakuambia hivyo, usiwe na wasiwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu maana yake sasa yeye ani haelewi, kumejificha kabisa, licha kuwa vipimo vipo. Na kawaida mtu akiumwa na mathali na tumbo, vipimo vikipima, akifanyiwa scanning, maana yake mashine anaona ndani kabisa kila kitu, lakini wewe umejaribu na mashine yote fadhali, lakini hakuonekani kitu. Sasa hapo kuna asilimia kubwa ya kuwa huenda ikawa kinachofanya mpaka hivyo vitu vijifiche ni uganga, kwa sababu ndio asili yake ya kuwa ni mahafi ya walaku kwa sababu. Kwa hivyo kwa maana hiyo utapata kuwa mtu anaweza kujua uganga, na mtu ambaye atajua kuwa mtu amefanyia uganga kupitia njia hiyo, hiyo ni njia ambayo ni ya sawa, kwa sababu ndio maelezo ya uganga. Lakini yule atakayejua kuwa wewe umerogwa au umefanyia uganga bila ya hivyo, isipokuwa tu akikuangalia tu hivi, ama ukisha kuja kwake anakuambia lakini najua mimi, najua kinachokusumbua, umejuaje? Mimi nimejua kwa kuangalia tu hivi wewe umefanyia uganga, ndio kwa huyo pia ana shida mwenyewe. Na kwa sababu kwanza uganga tumeambiwa kuwa ni kitu ambacho kimejificha, wewe umekionaje? Kwa hivyo kule kuwa ana uwezo wa kuona kitu ambacho kimejificha na ndo asili ya kitu hicho, basi na maana kuwa pia yeye ana macho mengine ambayo si macho ya kawaida, na hayo pia ni ya kutilia shaka mtu ya kuwa huyu inaonekana si mtu wa sawa. Kwa hivyo hiyo ndio maana kilugha. Ama kisheria tunapozungumzia uganga, wa ama fi shar'i fa innahu yanqasimu ila qismaini, ama katika sheria uganga, maulama wamegawanya uganga sampuli mbili. Al-awwal, sampuli ya kwanza, azaimun wa uqadun waruqa wa kalamun yatakallamu bihi asahir wa tadkhinatun wa talasimun yatawassalu biha asahiru ila istikhdami shayatini fima yuridu bihi darara almasthur. Hayo ndo maelezo ya nini ya uganga kisheria. Nitarejelea azaimun wa uqadun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi asahir wa tadkhinatun wa talasimun, yote hayo anatumia huyo mganga, yatawassalu biha asahiru ila istikhdami ashayatin fima yuridu bihi darara almasthur. Naam, kutanza azaimun manake nini? Azaimun ni jamu ya azima, na azima huwa ina maana ruqya pia, kama tunavyojua wale wasomi kuwa ruqya inagawanyika ina mbili, unaka ruqya shar'ia wa ruqya ghaira shar'ia. Idhan ruqya ghaira shar'ia pia inaitwa azaimun, ani zunguo ambalo si la kisheria, basi ndio maana azaimun. Lakini pia azaimun manake ma azamta alayhi, ni kile ulichokusudia kukifanya ama ulichoazimia, hiyo ndio maana azaim. Kwa hivyo ina maana kuwa kuna maazimio fulani ambayo mtu huazimia, na baada ya kuazimia sasa kuna vitu anavifanya ili aweze kutimiza hayo maazimio yake, ambayo sasa ndio yale anafuatia. Hii kalima azaim ina maana hiyo tukitumia katika upande wa nini, wa waganga. Lakini azaim tukitumia kalima hii kwa upande wa Allah huwa ina maana nyingine. Kwa hivyo idha samita mathalan azaimu azaim Allah qila hadha min azaim Allah fa maanahu bi maana faraidhihi, yani mambo ambayo Allah ameyafaradhisha ndio inaitwa azaim, kwa sababu katika wajibu kuna mutaradifati, nasema wajibun au azima au fardun au hatmun, yote na maana moja. Kwa hapo azima imekuja kwa maana ya fardh na wajibu, kwa vitakuwa tofauti na hii azima ambayo tunaizungumzia hapa, ambayo ni mtu kuazimia mambo fulani ambayo ni visomo fulani anavyofanya, sababu ndio maana ruqya, kisha baadaye ndio atimize malengo yake ambayo ni uganga. Uqadun, kwa hivyo ni azaimun kisha wa uqadun. Uqadun ni jamu ya uqda. Kuna tofauti kati ya uqda na aqd. Kwa hivyo hapa tunaposema uqadun tumesema kuwa ni jamu, mufradi wake ni uqdatun. Wa hiya mawdhi al-aqd fi al-habli, ani mahala ambapo pamefundikwa kwenye kamba. Ikiwa umechukua kamba kisha ukaingiza ingine ndani ya ingine kisha ukavuta hivi, ukatokea kitu kama fundo, ani kitu kimefura hivi, basi hicho ndio kinaitwa uqdatun, ikiwa ni kimoja, na vikiwa ni vingi vinaitwa uqadun. Allah kasema kwa kutu amrisha kujilinda na vitu hivyo ambavyo wanafanya waganga, na kwa ajili ya kufanya vitu hivyo vinadhuru mtu, akasema tuseme sisi wa misharri nafathati fil uqad, yani tujilinde na wale waganga wa kike ambao huwa katika ile uganga wao huwa wanatumia mbinu ya kuvivia vivia na kupulizia kwenye hivyo hayo mafundo, anafundika hivi na katika hayo mafundo anakuwa ameweka ndani vitu fulani ambavyo miongoni mwa vitu hivyo ni katika viungo vya yule anayetusudia kumfanyia uganga, kisha anafundika hivi, kisha baadaye anasoma visomo fulani ambavyo ndio azaim, alafu akipulizia pale na moja kwa moja nini, ikiwa Allah ametaka ule uganga unakudhuru, kwa sababu pia hauwezi kudhuru mpaka Allah atake, illa biidhnillah. Hiyo ndio maana ya uqad. Kwa ina maana kuwa ganga pia wanatumia mbinu hizo kwa kufanya uganga. Kisha waruka, ruka kama kama kwa hivyo kabla sijaenda kwa ruka, nimesema kuwa kuna ukudatun ambayo jamii yake ndio ukadun na ambayo ndio inahusika na mada yetu. Lakini kuna kalima nyingine nimesema kuwa ni aqd. Aqd sasa jamii yake ni uqud. Aqd jamii yake ni uqud, ambapo hiyo huwa ina maana ya mapatano, al-ittifaq baina tarafaini. Na hiyo hutumika kwa biashara mathalan, ama kwa ndoa, nasikia aqd nikah, ama aqd al-bay' wa ghairi dhalika min al-uqud. Kwa hivyo ruqa ni jamii ya ruqya. Ruqya maana yake ni visomo, yani kusoma, qira'atun wa al-uwadha, na mambo fulani ambayo ni ya kujikinga nayo, alati yulqa biha al-marid, ambayo maneno hayo huwa anasomewa yule ambaye ni mgonjwa na mwingineyo ambaye ana shida fulani, ili shida ile pale kutatuka. Kisha wakalamu yatakallamu bihi, na pia kuna maneno ambayo waganga huwa wanayaongea, na mara nyingi maneno hayo anaweza kayaongea kwa lugha ambayo hamuelewi, na anaweza kaongea ima ni kwa sauti ya kiganga, ambao mara nyingi wenyewe wanafundishwa na mashetani kuongea kwa maneno hayo, kiasi ya kuwa inakuwa ni mawasiliano kati yake na kati ya wale mashetani, na hawezi kuelewa. Kwa hivyo pia kuna maneno fulani ambayo anatumia. Kisha watadkhinatun, na pia kuna moshi moshi. Ingawa tadkhin asili yake maana yake ni mtu kuvuta moshi kwa mdomo wake kisha autoe moshi ule kwa kutumia ima pua ama mdomo tena, ndio maana tadkhin. Hata hii kuvuta sigara kwa Kiarabu tunasema kuwa ni tadkhin, yani uvutaji wa sigara. Hasa wale waganga pia huwa wanafanya hivyo. Utapata kuwa mahali ambapo zile shughuli zao za kiganga wanazifanya, hapo hapakosekani moshi moshi, wanafukiza. Hasa ule moshi pia huwa ni moja kati ya viungo muhimu vya kutekeleza ama kutimiza ule uganga. Naam. Kisha watalasim, talasim hii ni jamu ya tilsamun ama talsamun. Kwa talsam ama tilsam ndio mufrad, na jamu inaitwa talasim. Na talasim manake ni khutut, ni line line hivi ama michoro fulani. Wa adad, na pia ni namba fulani. Kisha ghamidha, ambazo zimejificha kwa mubahama na hazitambuliki, na waganga huwa wanaandika vitu kama hivyo, kwa sababu ukitaka kujua kuwa kuna lugha zieleweki, basi ni lugha za kiganga. Yaani maanake hata mtoto akiwa ndo anaanza kujifundisha kuandika, wenzake wakitaka kuanza kumchekelea, anasema mbona naandika kama mganga hivyo, yaani ikiwa naandika mpaka maandishi yaeleweki. Na ni kwa sababu huwa anaandika mpaka utashangaa, na si waganga ambao ni wanatumia herufi hizi za kizungu peke yake. Hata waganga wanatumia herufi za Kiarabu, hata usome mpaka jamia kisha ufungue ile karatasi ambayo mganga ameandika kwa herufi za Kiarabu, utapata huwezi kuelewa, sababu anaandika herufi zile zile, lakini kisha anaziandika kivingine na anazichanganya kuzikoroga kabisa, mpaka hauelewi kuwa mwanzo ni wapi na mwisho ni wapi, na yale maneno pia akiandika ni maneno ambayo kabisa pia haeleweki. Kisha ana michoro fulani fulani kama maboksi maboksi hivi, sijui ni nini hivi. Sasa hizo ndio zinaitwa talasim, kwa yule ambaye labda atapata kijana yote ana hirizi na kisha ukaikata ile hirizi kwa sababu nitakiwa ikate, basi nikuwa ukifungua ndani utapata wakati mwingine huwa anaandika hizo talasim, kapata herufi ajabu ajabu kabisa pale, maboksi maboksi, sijui manini manini, manamba manamba, na vichwa vichwa, yani macho macho, miguu miguu, yani vitu ajabu ajabu tu. Hasa hizi zinaitwa falasi, lakini sasa wenyewe huwa wanaelewa wanachokiandika kwa sababu ni mubahama, lakini kina maana kwao. Vyote hivyo yatawasalu biha asahiru, huwa anavitumia yule mganga anatumia mganga vitu vyote hivyo ili vimfikishe, liana atawasul huwa intihau au bulugh ila makani ma au ila mradi ma, yani maana yake kufikia kwa lengo fulani au mahala fulani ambapo nataka. Hasa vyote hivyo huwa vinamfikisha mganga ila istikhdami ashyatin, kiwango cha kuwa sasa anaweza akawatumia mashetani na pia mashetani akamtumikia, fima yuridu, kwa yale anayataka. Akiyafanya yote haya, hasa mwishowe ni kuwa anafikia kiwango cha kuwa sasa mashetani watamkubalia na pia watakuwa ni wenye kumtumikia kwa yale ambayo anataka, kwa kumdhuru, anaitaka kumdhuru kwa madai yake ama kwa kumnufaisha kama anavyodai kwa yule anayekusudia kumnufaisha. Lakini Allah Taala qad qala wa ma hum bidharin bihi min ahadin illa biidhnillah. Hiyo ni hakikisho kutoka kwa Allah Subhanahu wa Taala kwa kutoa sisi wasiwasi wa Uislamu na shaka ya kuwa vyote hivyo huwa anayafanya waganga, wanafanya vyote hivyo ambavyo tumevitaja kwa lengo la kuwa ili hasa wafikie kiwango cha kuwa sawa wale mashetani wawakubalie matakwa yao kisha wawatumikie na hata wawatume kwa kwenda kumdhuru anayetaka adhuriwe. Lakini Allah anasema kuwa hawezi wakamdhuru yeyote isipokuwa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sampuli ya kwanza ya vitu ambavyo waganga huvitumia kwa kufanya uganga wao. Kwa huu ni uganga wa aina kwanza, na huu uganga maulama wamafikiana kuwa mwenye kufanya uganga huu ni kafiri, na hukumu yake ni kuwa auawe akipatikana. Na ni kwa sababu gani ni kafiri mwenye kufanya uganga huu? Ni kwa sababu mbili, kama alivyosema Sheikh Al-Fauzani kwenye kitabu chake cha kitabu Tauhid. Sababu ya kwanza ya mganga wa sampuli hii kuwa yeye ni kafiri ama ni mushrik ni kwa sababu ya kuwa amefanya vyote hivi ili aweze kujikurubisha, kwa sababu hizi zote ambazo anazifanya ni kama ibada, ili aweze kujikurubisha kwa wale mashetani kwa kuwafanyia mambo ambayo yanawafurahisha, alafu kisha baadaye sasa ndio nini, awe ni mwenye kuwategemea wale mashetani kwa kuwaomba mambo ambayo ana haki kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa kuwa yeye amewafanya wale mashetani ya kuwa ndio tegemeo lake kwa kuwafurahisha na kujikurubisha kwao kwa kuwafanyia yale wanayofurahishwa nayo na mengine mengi, kisha baadaye ndio sasa awaambie kuwa nataka mnifanyie hivi na hivi, anze kuwaomba ambapo anatakiwa aombe Allah, hasa anakufuru kwa ajili hiyo, kwa sababu dua huwa ni ibada, hasa anaomba mashetani na huyo amesha kufuru kwa ajili hiyo. Kisha sampuli ya pili ambayo inafanya paka mganga wa sampuli hii pia kufuru ni kwa sababu ya kuwa yeye anadai baada ya kufanya yote hayo, kisha akianza kufanya yale yake ambayo anafanywa na wale mashetani, anadai kwa kuwa yeye ana uwezo kama uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ana ilmu al-ghaib. Kwa sababu baada ya hapo wale mashetani wakija wataanza kumwambia mambo ambayo sasa ndio utapata kuwa anaanza kumwambia, unajua umefika kwake, utakoya kumwambia tulia 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 usiongee, basi ushatulia na kumwambia kuwa umekuja kutoka sehemu fulani, yeye umekuja kwa shida fulani atayaye, na ulikuwa unakuja ukakutana na fulani ukamwambia hivi na hivi, sasa akwambia mambo yote ambayo ukiangalia ni kweli na bado hujamwambia, na ukiona hakuna aliyekutangulia ambaye alikuwa na wewe akamwambia, sasa hapo mtu anaanza kuwa na imani ya kuwa kweli nimefika pia ilikuwa natakiwa nifike hapa, naona kuwa mambo yote yameshatimia, na kumbe yote hayo anakuambia kwa kuwa ashafanya yake. Ashafanyaje? Ashafanya ambayo tumesema, amefanya azaimun wa uqadun wa ruqa wa kalamun wa tadkhinat na talasimun, na kisha baadaye sasa wale mashitani sasa washakuja, hasa washaanza kumshughulikia kumtumikia. Hasa mashitani wanakutangulia wewe kabla hujaingia, wale mashetani ambao unao wanakutangulia kuingia kwa mganga, kisha sasa wanampa habari ya kuwa kuna mteja anakuja, na mteja habari yake ni 1, 2, 3, 4, kwa kifika mwambie. Allah anasema hal unabiukum alama tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun. Anasema mashetani huwa badala ya kuwa wapate wahi ambao wahi huo mitume hupata kupitia malaika, sasa hao wanapata wahi ambao wamepata wahi ule kwa kupitia mashetani. Kwa hivyo njia hiyo ya kuwa washapata ule wahi, hata kisha anaanza kukuambia, na katika ile kukuambia anakutaka kukupa imani ya kuwa yeye anajua ghaibu. Tare hapa medai ilmu ambao ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Allah alisema kuwa alimu la ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man istaba min rasul. Yeye amesema kuwa pana nimpe hiyo ghaibu nayo, na Allah akasema kul la ya'lamu na fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Yeye anasema kuwa mimi pia najua. Kwa hii inafanya paka yeye anakuwa pia ni mushrik na ni kafir. Sampuli ya pili ya uganga ni adwiyatun wa aqaqirun tuathiru ala badani almasthur, ni madawa fulani fulani. Wa aqaqirun, aqaqir ili neno mara nyingi hutumika kwa maana ya mitishamba. Aqaqir manake mara nyingi hutumika kwa maana ya mitishamba, na mara nyingi watu ambao wana utaalamu wa madawa ya mitishamba ni waganga zaidi. Na ni kwa sababu yale madawa kuna mengine huwa wanajifundisha kwa waganga wenzao, na kuna madawa mengine yale ambayo ni mitishamba zingine huwa wanafundishwa na mashetani wenyewe. Anaweza akapandisha, sababu waganga pia wanapandisha. Akishapandisha yule shetani anamchukua, anamuongoza mpaka kwenye mti fulani, anamwambia sasa hii ndio dawa ya yule mgonjwa, na kisha ashaijua sasa hiyo dawa. Sasa wale huwa mara nyingi utapata kuwa ni wataalamu pia wa madawa fulani fulani za kutibu na hata za kudhuru. Sasa kwa maana hiyo waganga, kuna aina fulani ya uganga ambao ni kutumia madawa hayo, madawa ambayo tuathiru ala badani almasthur, ambapo sasa ukienda kwake ukaanza kumshtakia na kumlalamikia ya kuwa kuna mtu anansumbua na mimi simpendi na sijui iko hivi, sasa nakwambia sawa, je, unaweza ukamfikia na hii dawa, ima ukafanya anuse ama aoge ama anywe ama umtilie kwenye nini, kwenye chakula, inawezekana? Ukisema ndio, sasa anakupa ile dawa. Na ndio sababu unapata kuwa katika kule mtu kufanyiwa uganga kuna baadhi ya dawa ambazo ikiwa kuna mtu amekusudia kufanyia uganga huwa anakutime, anakutegesha, utampata anakufanya rafiki yake, anakufanya kipenzi chake, ama akiona kuwa haiwezekani basi anatafuta mtu ambaye yuko karibu yako, kisha baadaye sasa ile dawa unatiliwa kwenye chakula. Ukikula tu ile dawa ikifika kwenye tumbo, kusha, inaenda mahala, inabakia pale, hata ukienda haja haitoki. Sasa kisha baadaye sasa unaanza kusumbuka. Sasa ndio sababu napata kuwa hata wale wenye kufanya ruqya ya kisheria, mbali na ruqya ya kusoma, lakini pia huwa wanatumia baadhi ya dawa fulani ambazo za kubalika, sababu pia ni dawa za kisheria, dawa inakubalika. Hasa zile dawa anaweza akupa ukameza, na kisha baadaye kama kuna dawa fulani ambazo ulikuwa umewekewa kwenye chakula na waganga, dawa ambazo wanazijua kuwa hizi dawa akiwekewa fulani na akameza, basi kwisha, anaanza kudhulika. Hasa zile dawa zao huwa zinaenda kusafisha tumbo, na mashallah utapata kwa ukienda haja, sasa ile dawa ambayo umepewa unapata inafanyaje, inaiondoa ile dawa, inakuwa ni kama msala, hasa unaharisha, na katika ile hali ya kuharisha unapata kwa nini, hasa unaharisha ile dawa ambayo ilikuwa ndani ya tumbo ile inakusumbua ugonjwa wote ule. Na ni kwa sababu unaweza ukasomewa, ndio ikawa Allah ameleta taufiq ya kumepona, lakini sasa ikawa kumbe bado kuna athari imbakia katika mwili wako, na ile athari imbakishwa na ile dawa ambayo kumbe ulimezeshwa ama ukalishwa kwa chakula bila kutambua. Tena ile siku ya kulisha dawa hiyo na kwambia utapikiwa chakula ambacho wakipenda pako mwenyewe, ujikuwa hapa hakuna dawa, ule kabisa. Sa baada ya kula tu hivi, baada ya muda unapata kushaanza kubadilikiwa. Lakini sasa ukianza kutibiwa, utapatikana kuwa ndani ya mwili hakuna shetani, hakuna jini, wala hakuna chochote. Sasa kinachokusumbua nini? Ni ile dawa. Sasa hiyo dawa, wale wanaokufanyia ile dawa pia ni waganga. Na wana utaalamu huo ya kuwa kuna dawa kadhaa 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 ambazo dawa hizi mtu akichukua amuogeshe nayo mtu fulani, basi ni kwa hiyo mstari ashapata nini? Shida katika mwili wake. Ama ameze ale ashapata shida. Ama labda hata dawa ambayo anaweza kafukiza tu hivi ule moshi ukinusa ushapata shida. Hasa vitu kama hivyo. Hasa hizo pia ni sampuli za nini? Za uganga. Kwa hivyo hizo dawa tunasema kuwa tuathiru ala badali mashur wa aklihi. Kuwa baada ya kuwa hiyo dawa ishakufikia kwa imeza ama ukawa umeoga ama ukafanyaje, uwe naanza kubadilisha hali ya kawaida ya mwili wako. Naanza kujihisi tofauti. Waqli na pia akili. Wa iradatihi na hata maazimu yako. Naanza kuona kuwa unaanza kuchanganyikiwa, yani si kawaida. Mama mbona uko unaweza ukaamua ukayafanya vizuri, hasa umeanza kuwa tena sivyo. Na hata katika kule kupenda kwako, naanza ile dawa inaanza kukubadilishia uamuzi wako kupenda. Kitu ambacho ulikuwa huwezi kupenda sasa unapenda. Kitu ambacho ulikuwa unapenda unashindwa kupenda, kwa sababu unapata kuwa hata wale wanawake wengi ambao huwa wakiamua kuwa nenda kwa waganga na wanataka mume wao awapende kwa kutumia madawa, basi unapewa madawa hayo. Waganga hata kwa mtumi na jini ya kuwa chukua ujini uende atumwe kwa mume wako alafu atakupenda, pana anapa dawa. Kwa hii dawa chukua uende umlishe na uwe kwenye chakula ama kwenye chai ama kwenye maji aoge, basi atakupenda ajabu. Na kweli baada ya hapo unapata kuwa sasa inakuwa sina ni shida kubwa. Shida kubwa kabisa. Kwa sababu ni inakuwa sasa wewe unakokotwa kama nini? Kama ng'ombe aliyefungwa kamba. Haufurukuti kabisa li mbele ya huyo mke ambaye ashapokea hayo madawa. Lakini tumesema pale mwanzo ya kuwa sasa haiwezekani yale madawa yakakuathiri mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala awe ametaka. Fatajiduhu yansarifu wa yamilu wa huwa ma yusamma indahum bisarfi wal afi. Kutapata sasa hayo madawa baada kuwa yametumika na yule aliyekusudiwa, unapata kuwa anaanza yansarifu, yani anabadilika kwa kuepuka yale mambo ambayo alikuwa hawezi kaepuka, ama kwa kuyapenda mambo ambayo utapata kuwa alikuwa hawezi akayapenda. Na huu ndio uganga ambao waganga wenyewe huwa wanauita kwa lugha ya Kiarabu sihru as-sarfi wal afi. Kwa hivyo hundu uganga wa sarf. Sarf manake ni kugeuza. Sarf manake ni kugeuza. Kwa manake mtu yani madawa na kubadilisha mpaka inakuwa sasa uamuzi wako unaendana na yale madawa vile yamekusudiwa. Na at manake ni kufuata. Ana kiasi cha kuwa sasa inakuwa manake wewe sasa unafuata yale madawa yanavyokupeleka. Wallahu almusta'an. Kwa unapata kwa sasa kwa kutumia madawa haya au waganga, yajaaluna linsana, wanamfanya mwanadamu yanaafifu ala zaujatihi mathalan, akawa sasa huyo mwanadamu ama ikiwa ni mme, basi anamfata mke wake au imraatin ukhra, ama hata mwanamke yote. Na mimi nitawaambia, na huu ni ukweli, mara nyingi hawa wanawake ambao huwa wanaitwa kwa lugha ya mitaani ya kuwa mipango ya kando, mara nyingi wanatumia sana uganga huu wa madawa ili amkamate yule babake mtu ama mume wake mtu, basi utapata kuwa sani umetoa mawaidha yote lakini haingii. Na mtu unaweza ukapata kuwa hata msichana anakuja, lakini akitoka hapo ana kimpango wake. Unaweza ukapata mambo yako hivyo, na amejaribu hani amesikia mawaidha mpaka mawaidha kamwingia na akasema sasa kweli mimi nafanya madhambi, ana akajua hapa mimi nimekusudiwa kabisa, sasa Mwenyezi Mungu anisaidie nini niondoke. Lakini tunapata kuwa akirudi vile vile, akimwona tu kama akipigiwa simu akitutuma message kuisha, yani asha nini. Sasa hapo ni yale madawa. Sasa hapo huwa ni yale madawa. manake wakati utakapokuwa umejipeleka na alipeleka kwa shetani, basi napata kuwa yule kitu cha kwanza kabisa ambacho anafanya, wale wengine ambao huwa anajua kuwa huyu si rafiki yangu wa moja kwa moja na kukia dawa, mwenyewe anasema mchele kuna leo alafu anakuibela panda zake, wale makahaba wale. Lakini yule ambaye anajua huyu ni wa kuendelea na kuwekea ile dawa za kukibia na hizo dawa za kushika za ganga, basi baada ya hapo unapata kuwa utajikuta kuwa ani kila ukilala ndoto ni zake. Kila ukibakia idol basi fikra ni zake, na kila simu ikipigwa basi akili yako yote kuwa ni yampiga. Kiangalia hivi kumesikia. Na kila ukisikia mlango na bisho unasema kuwa labda ni yeye. Yaani maanake kila kitu ni yetu, yaani moyo wako wote umekuwa ni kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema kwenye hadithi yake ile sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla ila dhilluhu, akasema kuwa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anakuwa hivyo, fa qalbuka tasbahu mu'allaqa biha, yaani inakuwa sasa kana kwamba wewe ni tamu kitini ama feni, yaani umetundikwa kabisa kwake, hautoki kabisa, ile dawa imekufanya hivyo, umegandishwa hapo. Wallahi musta'an. Na hizi ndo dawa ambazo waganga pia huwa wanazitumia kumfanya mtu mpaka alegee. Unapata kuwa unalishwa madawa hayo ya kiganga na bila kutambua, mwisho unajikuta kuwa umelegea, mwili wako unaanza kudhoofika, ukitibiwa haitibiki, mpaka hata mwisho unaweza ukafikia kufa ama ukalemaa baadhi ya viungo, na wakati mwingine hata mtu akawa ni chizi, tunavyosema si wenyewe, hani akili ikawa tena amekuwa ni mgonjwa wa akili, wazimu kabisa, na mengine mengi ambayo kwa wakati mwingine wanatumia madawa haya kuwafanya watu wafikie hali hiyo, na hawa ni waganga wa sampuli hiyo, na kuna wakati tumbia mashetani kufanya mtu afikie hadi hiyo, na pia hiyo sampuli nyingine, lakini wote huu nini ni uganga, wal iyadhu billahi min dhalik. Kwa vina maana kuwa hasa tukifika hapa ndio utatambua shida ambayo sasa hii tuko nayo, na hii ni shida kubwa ndugu zangu Waislamu, na hii shida nitaisema kwa sababu ipo na inaonekana kwa baadhi ya watu ambao wanatatizika na shida hizi, mpaka ukiulizwa na shida kuwa useme nini. Unajua Wakristo, na mimi nagusia kwa sababu leo ni Christmas, najua kwa hivyo itakuwa si busara ya kuwa tuongee tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kutajia Ukristo. Wakristo wamefanya kuwa Kristo ni kama biashara, kiasi cha kuwa sasa watu hufungua kanisa, nijue kanisa za Kikristo ni tofauti na misikiti. Yaani mashallah sisi Waislamu tunabaki, wanaojenga misikiti, hakuna mtu ambaye anajenga msikiti na akafanya msikiti ni kama nini, ni kama kampuni yake ya kuwa nikitegea uchumi akasema kuwa mimi nimejenga msikiti na kisha nitaweka pale kijisanduku, na pale kijisanduku kila mwenye kuingia aweke pesa na mimi nachukua hizo pesa sababu ni kampuni yangu. Hakuna msikiti huo, vile vijisanduku ambavyo unaona huwa ni kusaidia msikiti wenyewe, lakini makanisa huwa si hivyo. Makanisa michango ambayo inafanyika huwa ni yule mwenye kanisa ndio ana asilimia kubwa pale, ana asilimia kubwa, na kisha makanisa sasa huwa si kama msikiti. Msikiti watu nasema kuwa hakuna biashara, na mfumaji sema hivyo, na ukiona mtu anauza ama ananua mwambie kuwa al-arbah Allah tijaratak. Katika makanisa imekuwa ni vitega uchumi, yaani ukiwa mathalan wewe ni pastor ama ni kasisi ama ni askofu ama anasema mwenyewe ni mchungaji, basi napata kuwa sasa ile kanisa unaanza miradi za kama vitega uchuma, vitega uchumi, naangalia kwa sasa mimi na wafasi kiasi gani. Sasa wafasi naanza kufikiria nikisema kuwa hapa niweke maji ya kuuza, kila mwenye kuja au ananua hayo maji shilingi 20 utapata pesa fulani, ndio basi sasa unafungua kampuni ya maji, alafu unaandika pale jina la kanisa. Sasa mashallah wale wenye kuja wakiona kuwa ni maji ya kanisa haya wananunua, tena unaweka pale kabisa mlangoni, alafu unaweka ishara zingine, na zaidi ya hapo mnajua unaweka namba kwenye simu ya kuwa haya mwenye fungu la 10 anatuma kwenye hii namba. Unajua vipi sababu hutokea. Basi baada ya miezi miwili mwaka unapata jamaa ashakuwa na si yule ambaye ulikuwa unamjua. Lakini sasa miongoni mwa mbinu ambazo wanatumia kwa kuwafanya mpaka wale wafuasi wao waamini ya kuwa kweli huyu mchungaji ana haki kusikizwa na kufatwa na tufanya anavyotaka, miongoni mwa mbinu nyingi ambazo wanazitumia ni kule kujidhihirisha ya kuwa yeye ana uwezo kama alivyokuwa na uwezo huo nani Isa alayhi salam, ana uwezo wa kuponesha. Sio kama nyinyi mshakuona, yani siku hizi makanisa wale wafasi huwa wanapata ile kanisa ambayo yule mchungaji ni anaponesha, anakuambia tuiba na kutoa majini na mashetani, na kama wewe pia hauna kazi akuambia tuiba unapata kazi, na kama una shida ya kuwa labda una shida shida huko nyumbani akuambia hivi shida zinaisha. Kwa utapata kuwa katika yale maombi yao, kama nyinyi mnachunguza utapata kuwa hayaishi bila watu kufanyaje kuitwa waombewe, alafu hawa watu watapona. Hasa imekuwa shida, wale makasisi wanatumia mbinu aina mbili. Mbinu ya kwanza ni mbinu ya ujanja, yani wanachukua watu wanawakochi, kisha wanaenda pale nasema kuwejidai wewe ni kiwete, kifika pale mita kuombea alafu sitaanza kutembea. Hiyo ni mbinu ya kwanza kwa wale ambao utapata kuwa hawajafika kiwango cha uganga. Na wengine wanaishia moja kwa moja watumie zile dawa za kiganga, kiasi cha kwamba manake ni kweli anaenda pale na ana kiini macho, kiasi cha kuwa nini anafanya mambo mnaona kuwa ni yale ambayo anafanya kumbe sivyo. Ule uganga ambao wale wachawi wa Firauni waliufanya, saharu ayuna nas, yani wana roga kabisa macho ya watu. Hasa ule uganga utumika wapi? Makanisani. Hasa wale waumini wa makanisa wakitoka pale wakuona yule pastor amefanya vile, wasema huyu kweli ni mtumishi wa Mungu, mbona vile anafanya mambo ambayo utapata kuwa ni nguvu za Mungu hizo. Huu mtu angalia vile alikuwa mgonjwa, sasa ameshapona. Hasa mambo hayo mzangu Uislamu, shida ambayo tunayo sasa hivi Uislamu ni kuwa pia ameanza kuingia kidogo kidogo misikitini. Kuna baadhi ya Waislamu ambao eti wanataka ili uwe ni imamu, na uwe ni imamu mnasikizo sana mpaka wakuone kuwa, lakini imamu vipi akisomea mtu anapona? Eti pia uwe ni mtu aliku ya nguvu. Ponea kusema tu hivi mtu ameshapona. Ule usimuone hivyo bwana. Ule imamu mashallah, mimi napenda sana mashallah. Nilikuwa mgonjwa maana shaka asomea hivi moja kwa moja nikapona. Ama kaniombea nikapona. Na hizi mbinu mara nyingi wanatumia ni wale nini? Makurafi. Kwa nini unadhani kuwa wale matajiri wengi wanapenda ukurafi kwa sababu gani? Kwa sababu akinua gari inaenda kusomewa. Ajali kitokea anaenda kusomewa. Shida kitokea kazini anaenda kusomewa. Na pia sikusomea tu pia napewa dawa fulani. Kwa hii kaweke sehemu fulani, hii ifunge mfukoni, hii weka pale, tundika pale, hii fanya hivi. Hata hizo mbinu za Uislamu ukitofautisha na zile mbinu za mapasta itakuwa ni haujafanya haki. Ni zile zile mbinu. Saa hii kuna baadhi ya ndugu zetu, na hili jambo nalisema kwa sababu pia lipo, ambao sasa si hao makhurafi. Wamekuja kwa picha nyingine kamili, lakini picha hii hii ya madawa, lakini madawa haya yanatumika kama vile madawa kiganga yanatumika. Hawa ndugu zetu ni wale ambao wanajiita kuwa ni wahubiri wa Biblia. Ujao hawa jamaa huwa wana sakasi nyingi, ingawa sisi huwa tunasema, lakini wanasema kwa tunaonea, lakini hani hao wana mbinu, na kila siku wanavumbua mbinu mpya za nini, za kuteka akili za watu ili wachukue pesa zao kwa mbinu hizo. Kwa unapata kuwa miongoni mwa mbinu ambazo wamezifumbua za kisasa ni hizi mbinu za kidawa. Eti wanakufanyia dawa moja kwa moja ushapona. Na hizi dawa ukiangalia kwa makini ndio zile zile zinatumika makanisani na wale nini, wale mapasta. Utapata mtu, kwa sababu sisi tunaamini na ndio imani ya sawa ya kuwa ili mtu awe ni raqi, yani ni mwenye kuzungua na zungu lake liwe lina athari, lazima mtu mwenyewe awe ana iltizamu na awe ana takwa. Kwa hivyo ile iltizamu yake na takwa yake kwa dini ndio huwa inamfanya mpaka anakuwa karibu na Allah, ili akiomba Allah dua yake inakuwa nyepesi kuitikiwa. Kama vile pia wale waganga huwa, ili mganga awe ni shupavu lazima awe ni muovu sana, ndio ili ajikumbishe na mashetani ndipo wamtumikie anapowa nini, watakuwa wamtumikie. Lakini sasa unaweza kupata mtu ukiangalia lifestyle yake hana ucha Mungu, wala hana kabisa maadili ya dini, wala hana kabisa. Na nikisema hivi, kuna baadhi ya watu wanasema kwa ustadhi, kwani ucha Mungu unaonekana? Ucha Mungu hauonekani kwa macho, lakini unaonekana kwa vitendo. Allah anasema wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Manake ukifanya mambo ambayo ndio mambo yanakupa ucha Mungu, mambo hayo wa kwanza kuyaona huwa ni Allah, na atajua kweli umefanya kwa ajili ya ikhlas ama si ikhlas. Wa pili, zama za mtume atakuwa ni mtume mwenyewe. Na watatu, sahi mtume hayupo, ni waumini. Hasa ukimwangalia kwa mambo ambayo yanafanya mtu akiyafanya mambo yale anakuwa ni mcha Mungu, haumpati kwa mambo hayo akiyafanya, na kisha baadaye anadai kuwa yeye ni mwenye kuzungua watu tena shupavu sana, akuzungua tu hivi hawezi, lazima upone. Hasa unatumia mbinu gani wewe, ambao mbinu ambayo tunaijua huitumii? Na sababu kwenye kitabu cha Imamu Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kinaitwa Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'i shaitan, akasema kuwa ukimuona mtu anadai kuwa yeye anaweza kapuruka akapaa kabisa kama vile Nabiullahi Suleiman alipewa uwezo na Allah, uwezo Suleiman alikuwa nao, alikuwa yeye akitaka kwenda mahala ni upepo tu anawaamrisha, kisha upepo unambeba yeye na jeshi lake wanapelekwa penye wanataka. Lakini sasa ukampata mtu si Suleimani na hatumii upepo, lakini anapaa, ukimwita mwanga utakuwa na hatia kweli? Naelewa. Lakini sasa Sheikh alisema akasema ya kuwa ukiona mtu anafanya hivyo ama anatembea juu ya maji, atembea nini juu ya maji na hazami, basi mtu huyo asikudanganye kwa yeye ni mcha Mungu, eti mcha Mungu wake anafanya nini, eti anafanya hivyo, mpaka kwanza umweke kwenye kipimo, na kipimo chenyewe ni kuwa muangalie katika ibada kuwa iko vipi. Ikiwa ni mtu ambaye mashallah ni multazim bila ibadati, na kisha biawamir wa nawahi, basi huenda hayo ambayo yanafanyika kwake, tunasema huenda ikawa ni karamati, kwa sababu tunaamini yakuwa kuna karama pia, na karama huwatokea watu wema, hiyo hatupingi. Lakini mtu awe kinyume chake, lakini anafanya mambo ambayo yanafanana na karama, hiyo karama imepata wapi? Hasa hii ndio shida. Na sijui nyinyi kama haya mambo mmeona, lakini ukweli ni kuwa mkifuatilia mtaona kuwa haya mambo yapo kwa hao ndugu zetu. Sitaki niseme kuwa anatumia utapeli utapeli, lakini ukweli ni kuwa wana mbinu hizo sana, siku hizo wamevumbua madawa mpaka utapata kwa ustadhi. Unauliza sasa, vipi ustadhi, ujua huyu hata huwa anasema kuwa mimi hatakuja ja kukusomea, nikupa dawa fulani kuisha, hata kama na jini natoroka, jini natoroka dawa, hata kama mmerogwa hiyo dawa kusha na kuona hapo kwa hapo. Na hata kama ni tunasema kuwa ni ndio, lakini sasa swali ni kuwa hayo madawa, hebu tuambie kuwa ni wewe ndio lazima utumie ndio mtu apone, na kisha unaweza kumfundisha mtu na ikawa hizo dawa zinauzwa kwenye maduka, mtu akaenda kanunua pia akapona, ama ni dawa tu ambazo hazitambuliki kutengenezwa vipi na huwa ni dawa za vipi, na wewe mwenyewe unajua tu, kwa sababu sisi tunajua kuwa katika taarifa ya Mwanza, mimi nataka niwarejeshe huko, ya kuwa sisi uganga tunaambiwa kuwa asiye huwa ma hasi ya wanatu kwa sababu huu, hasa haya madawa mbona amezificha? Kwa sababu kama ni madawa ambayo ni kweli ni madawa, basi andika juu jina lake, kisha tupate kwenye maduka madawa, mashallah yako mengi, sio ni hivyo? Kwa sababu hata mashallah siku hizo ukienda hospitali unapewa chupa ya dawa, na ile chupa ina nini, ina jina. Ikiisha kama utakurudi huko tena nini chemistry, utapata dawa ile si ndivyo? Basi hizo dawa zao pia watuandike jina juu ya chupa, kisha tuende kwa maduka ya dawa tuseme kuwa tunataka dawa fulani, na ukimpa mtu ambaye ana jini, jini la kibia, iwe kazi kusha. Lakini kusema ti yeye ndo amejua hiyo dawa peke yake, ana sijui dawa gani, alafu anaificha kiganga kiganga, kwa sababu waganga ndio tabia hiyo, na ndio maelezo ya uganga sisi tunavyoelewa. Kisha ukimwambia kuwa lakini mbona hizo dawa zako za kiganga, anasema kuwa ah, hii ni mitishamba. Hata waganga pia na mitishamba, basi kama ni hivyo lakini mitishama za kiganga. Wallahu al-musta'an. Naona mambo ni mengi sana hapa. Tuende katika masala mengine, kwa sababu naona kuwa nikianza kueleza mambo kurefu atafika mahala ambapo tumekosia, na maudhu hii naona kuwa ni ndefu sana na ndio mshaisha. Hapo tu tumekuwa katika taarifu, na nadhani nimeshaeleza taarifu hiyo. Wakilahuma Sheikh Uthaymeen, yeye msimamo wake na itikadi yake, anasema ya kuwa huyu mganga, yani waganga wote kwa jumla, ni kuwa wakitubia toba yao inakubaliwa. Lakini maulama wengine wanasema kuwa mganga toba yake haikubaliwi. Kwa nini wanasema kuwa toba haikubaliwi? Si kuwa haikubaliwi na Allah, hapana. Wanamaanisha kuwa manake akikuwa ni mganga na ishatambuliwa kuwa huyu ni mganga, na kisha akasema kuwa nishatubia, hakubaliwi, anasimamishwa hadi ya kuwawa, kama vile ilivyokuja kuwa hadu sair barba tibisi. Kwa nini tusikubali na hali ya kuwa anatambia kuwa ametubia? Ni kwa sababu ya kuwa kabla ya hapo, kwanza mganga wake alikuwa anafanya kwa sirisiri, sianda yuko ametubia, tusijuaje kama ametubia ama bado anaendelea katika siri zake kufanya mambo yake mganga. Hasa ndio sababu wanasema maulama wao kuwa tumue, na kama kweli ametubia kweli kweli, basi amru ila Allah. Allah ndio nani hata mwingiza motoni, kwa sababu atakuwa anajua toba yake kweli kweli. Lakini sisi kwa kuepuka madhara yake na kwa kuepuka ulaghai wake, ya kuwa ulaghai kwa ametubia na kwa hajatubia, tunamua. Lakini Sheikh Uthaymeen anasema kuwa la, akitubia toba yake inakubaliwa. Tukisema toba yake inakubaliwa ama ikubaliwi, hapo huwa kuna nukta ambayo ndio inazungumzwa, ambayo nini? Ni kuwa hukumu ya mganga ni awawe. Hasa hapa swali linajitokeza, je, ni waganga sampuli mbili wanawawa, yule wa kwanza ambaye tumesema kuwa anatumia mashetani na majini, ama ni huyu wa pili pia ambaye anatumia madawa, wote wanawawa? Jawabu ni kuwa wote wanawawa. Wakilahuma yuktalani fil islami, wote waganga sampuli mbili wanawawa katika Uislamu. Fa in kana sihruhu kufran kutila katla riddatin, ikiwa yeye ule uganga wake ni uganga wa ukafiri. Kwa sababu kuna mtu hapa ambao pia nadhani sikueleza kwa sababu ya haraka haraka, lakini nadhani nitaeleza ili ndio muelewe. Ni kuwa ule mganga wa sampuli ya kwanza ambaye tumemueleza, tulisema kuwa yeye ni kafiri, sio kama kumbuka yule ambaye tumia mashetani na falasim na ukadi na azaim na hizo, yeye ni mushrik, na kuwa yeye ni kafiri kwa sababu tumesema mbili ambazo tumezieleza. Lakini huyu mganga wa sampuli ya pili, sasa huyu ambaye tumia madawa, unatujeleza hukumu yake. Huyu maulama wanasema kuwa yeye si kafiri, yeye si kafiri kwa sababu anatumia tu madawa, isipokuwa sasa yeye ni muovu, atasema kuwa ni fasik na ni asi. Sasa hukumu yake tunasema kuwa atawawa pia kishiko, na akitambulia kuwa yeye ni mganga lakini uganga wake ni wa madawa, anawawa. Lakini sasa akiwawa hawawi ani kwa kuwa ni ridda ya kuwa yame richadi, kwa hivyo hawawi, anawawa kwa mujibu wa ile aya Allah anasema, inama jazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan fahuwa mimman yas'a fil ardi fasadan ay yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim warjuluhum min khilafin au yunfau min al ardi. Kwa yeye atawawa kwa msingi wa aya hiyo, ya kuwa yeye sasa kwa vile hayo madawa yake anaeneza kwa ulimwengu na kwa ardhi fasad, sasa anawawa. Ndio hukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa kwenye aya hiyo. Lakini kwa upande wa hukumu ya kuwa ni kafiri ama si kafiri, mashekh wa kisunna akiwemo Sheikh Uthaymeen wanasema kuwa yeye si kafiri. Yeye si kafiri. Kwa maana hiyo pia hawa ndugu zetu ambao nimegusia, kwa kuwa wanatumia hizo dawa, na mimi hizo dawa ninakwambia kuwa nimetia shaka sana nilipozisikia na pia nikaziona wanavyozitumia, hawa ndugu zetu haifai kwa kufurisha, isipokuwa ikithibiti ya kuwa pia wana uganga wa sampuli ya pili wa kutumia mashetani. Lakini ikiwa ni sampuli ya kwanza kutumia madawa ambazo ni madawa zinazotumika kwa njia ya kiganga, basi hiyo tuzo hizo ni dawa ambazo zinawafanya mpaka wao ni mafusa na uswati, lakini si makafiri na natakiwa kanywe. Ndugu zangu Waislamu, kuna shida nyingine tena kubwa imetokea katika Uislamu, na hii shida pia imetokea kwa wale ndugu zetu ambao wanafanya rukya. Ngao mada hii nimeweka kuwa ni mada ya pili nitakuja kuzungumzia, lakini sasa hivi nitazungumzia kwa maana kuwa tunaizungumzia kuhusu waganga. Waganga tulivyosema kuwa wanaganyika sampuli mbili, kuna wale ambao tumia mashetani na kuna wale ambao wanatumia madawa. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao ndugu zetu Waislamu, na hata baadhi yao wamesoma dini kiasi cha kuwa wanafanya rukya. Sasa katika ile kuwa na hamu ya kuwa ani watambulike, na pia ile biashara yao ionekane kuwa ni biashara ya kisawasawa, wapate wateja wengi, wakaanza kutafuta kusoma yale madawa, na ima wakajua ama wakaelekezwa kwa wataalamu wa yale madawa ambao wanatafuta kuyajua, na mwishowe wakafikia kuwa mwenye kujua madawa hayo ni waganga. Sasa hapo mambo ni mawili, ni ima aende kwa huyo mganga, lakini anasema mwenyewe kuwa mimi nakusoma dawa hizo peke yake, ama la sivyo asiende, na kisha atakuwa sasa hiyo dawa hata ijue, kwa sababu ametafuta mwenye kumfundisha na asijue. Sasa hapo kunatokea tena mushki mwingine. Hao ndugu zetu napata kuwa utapata kuna wengine, si wote, ambao wanaenda pako waganga kwa lengo kuwa naenda siti ninasoma uganga, pana naenda kusoma hayo madawa yake tu, lakini sisome uganga. Sasa hapo ndo tunajiuliza sisi Waislamu kwa je, yafaa ama haifai kwenda kwa mganga kwa lengo la kuwa naenda kusoma nini, kusomea madawa? Kwanza kabisa tunasema la yajuzu taallumu sihr min asahir sawaun kana min naw'i al-awwal au an-naw'i thani. Hiyo ndio kwanza lazima kila mtu aelewe, haifai kusoma uganga kwa mganga sawa sawa ule uganga uwe ni kwa ile sampuli ya kwanza ya kutumia mashetani na majini, sababu waganga pia huwa wanafuga majini, na nyinyi mnajua kuna baadhi ya Waislamu ambao pia wamefuga majini. Yaani watu wanafunga makuku ya gredi na ng'ombe na mbuzi, yama mwakuwa sasa yeye mifugo yake iwe ni majini. Asebu niambie mtu huyo. Na baadhi yao kwa kutoelewa ama kwa kutojali tunasema hivyo, na kwa kutoona haya unampata pia anakuja msikitini. Yaani nyumbani kabisa watu wanajua kuwa na madawa, si madawa, yaani nyumba fulani ambayo amefuga jini. Na unaweza kupata watu hao hata katika mitaa wako. Unajua kuna mambo mengine sisi watu tunasema kwa sababu ya kuonesha watu kuwa hatuogopi waganga wala uganga wala majini wala mashetani. Mimi nitawaambia, mimi hata katika huu mtaa wetu wa Kongoya kuna baadhi ya vijana wameniambia kwa kuna nyumba hizo na kuna watu hao, na kuna baadhi ya watu hao mimi nawajua, walilahi alhamdu, nawajua watu hao. Sasa napata kuwa na pia kuna baadhi ya watu hao mimi nawajua wanaingia msikitini. Unaona kabisa yule ndio anaingia na ule mnango mwingine na kutawana. Lakini mimi nikipata ufununu naambiwa kwa jambo simuona hivyo, huko nyumbani ana ufugaji fulani. Ana ufugaji fulani. Sasa mtu hebu niambie ndugu yangu Muislamu, yeye kweli anajielewa maelewi? Sasa mushkili huu ni kuwa hao wanaofanya hivyo, unapata kuwa anafanya hivyo kisha anakuja msikitini na wanaona kuwa hakuna makosa yote. Lakini ukweli ni kuwa huo ni ushirikina. Na inshallah tutakuja kuzungumzia kwenye mada ya pili kwa nini kufuga majini ni ukafiri na ushirikina, na kutumia majini kwa shughuli zako haifai Islamu kwa nini, na aya ambayo inazungumzia masuala hayo nipo. Lakini sasa hapa tunazungumzia kuhusu sasa kusoma kwa yule mganga, kisha ukadai kwa mimi nimeenda kusoma kwa kimadao. Sasa si kusoma, vipi utafuga jini? Sababu hao ambao wanana majini wanafuga lazima pia wameenda kwa waganga wakawafundisha ya kuwa hili nakuuzia hili jini. Sababu sijui kama kuna mtu ambaye si mganga atauza majini, atakuwa ameyapata pia majini, lazima atakuwa ni mganga, ametumia mbinu zake za kiganga ndio akayateka, kisha baadaye sasa unaenda kwake, haya anakuuzia, nataka jini wa kike ama wa kiume. unataka kabila gani? Sababu pia nasikia kuna sampuli sampuli, kuna ifrit, kuna sijui nani. Sasa wewe mwenyewe uchague, na kila jini nadhani ina bei yake. Wallahu musta'an. Hao ni waganga ndio wanafanya biashara hiyo. Sasa uende kwa mganga kununua jini, wewe unakusudia kufanya nini? Na unakusudia kuwa wewe utakuwa nani kama wewe si mganga? Lakini sasa hawa ambao wanasema madawa ndio tunazungumzia sahihi. Dhahaba jumhuru ulama ila hurmati taallum as-sihr au ta'limu. Kwa hivyo maulama wengi wa ahli sunna jamaa msimamo wao ni kuwa haifai kusoma uganga wala kufundisha uganga. Kusoma inaeleweka, japo wewe uende usome uganga kwa yule ambaye ni mganga, lakini kusomesha ni vipi? Ni kwa yule ambaye alikuwa ni mganga kisha akatibia, na kisha baada ya kutibia sasa bado anaelewa uganga unafanywaje. Lakini sasa kwa vile anashajua kuwa ni kufuru na shirki akawacha, sasa yeye ni makosa kufundisha watu, makosa. Haifai kusema kwa unajua mimi naujua lakini tu mimi siufanye, lakini ukitaka nakufundisha, ah, hiyo haifai. Kwa hivyo ar-rasul addahu min al-kaba'ir al-mubiqat kama fi hadith sahih qala sallallahu alayhi wasallam ajtanibu as-sab' al-mubiqat wa dhakara minha as-sihr. Sasa ikiwa huyu mganga ni mmoja kati ya watu ambao ni wenye madhambi makubwa yenye kuangamiza watu, utendaje kwake kujifundisha mambo ambayo ni ya kuangamiza? Na hapa sihir, Mtume aliposema sihir alisema kwa lafzi ya sihir, kwa kumaanisha kwa lafzi imekusanya na wa'i as-sihr, sampuli ya kwanza na sampuli ya pili. Kwa hivyo ukasingizia kwa ile sampuli ya kwanza nimekusudiwa na sampuli ya pili haijakusudiwa, zote nini? Ni sampuli za sihir. Na kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hii ni aya ya 51 suratul Kahf, Allah anasema ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal-ard, yani Allah hakuwashuhudilisha wale mashetani ibilisi na kizazi chake na hata wafuasi wake. Allah hakuwaweka mahala pale ambapo walikuwa sasa wanaweza wakahudhuria wakawa angalau pia wanashuhudia vipi Allah anaumba mbingu na ardhi, ama kule kuwaumba hao wenyewe alfa anfusihim. Vyote hivyo Allah alikuwa anavifanya peke yake, hawa hawakuhusishwa kwa njia yote. Alimaanisha kuwa hadha tauhid rububia, wallahu tawahada bidhalika tawhid, fakama tawahada watafarada bihi fayatafarada aidan bitawhidi madha aluluhia. Faqala ta'ala wama kuntu muttakhidha almudhillina adla. Hapa sasa hii aya inakuja kueleza ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa ya kuwa wama kuntu, wala mimi sikuwa, muttakhidha almudhillina, ya kuwa niwafanye wale wapotezao wenzao. Na hapo wanaopoteza watu ni nani? Ni maibilisi, hao ni wale mashetani. Na wapili wanaopoteza watu ni nani? Ni waganga. Kwa hivyo Allah anasema kumwambia Mtume kuwa hafai kuwachukua hao wanaopoteza watu adhda, na adhda maana yake nini? Wasaidizi. Sasa ukienda kusoma hizo dawa umeenda kufanyaje? Akusaidie kukufundisha, ama kama sikusaidia tuambie ya kuwa ni nini hiyo. Sasa hapa Allah amesema kuwa yeyote ambaye ni mwenye kupoteza watu hafai kabisa Muislamu kumfanya yeye aende kumsaidia. Na nadhani hata hapa ndugu yangu na shekhu wetu Abdul Khattab alipokuwa anaongea hapa mchana aligusia swala hilo kuhusu watu kwenda kwa wale watu wa bid'a kisha nenda kwake eti akusaidie pia kusoma na kujua nahwi. Wengi watasijua ustadhi ni ndapale kusoma nahwi peke yake, unajua nahwi somo la kisheria ni mada lughawiya, ama nenda kusoma sarfu, ama nenda kusoma balagha. Yani umekosa walimu wa nahwi kwa ahli sunna, hakuna, na wa balagha wa sarfu kwa kwenda kwa makurasi. Sasa haifai hivyo, mtu ambaye unamjua kabisa huyu ni mwenye kupoteza watu kisha umfanye kuwa nenda kuketi chini yake na mwisho nini, itakusaidia kwa mambo fulani fulani. Na kuna hikma kubwa ndugu zangu Waislamu kule kutomfanya mtu ambaye anapoteza watu ama shetani ambaye ni mwenye kupoteza watu, ya kuwa ye tena awe ni mwenye kusaidia. Kwa nini Allah kasema kuwa tusifanye hivyo? Ni kwa sababu kawaida mwanadamu ameumbwa na maumbile ya kuwa jubilat insan bihubbi man yuhsinu ilayhi, jubilat alqulub bihubbi man yuhsinu ilayha, yani nyoyo za wanadamu zimeumbwa na maumbile ya kupenda yeyote ambaye anazifanyia wema. Hasa yule mganga ashakufanyia wema na kufundisha kabisa hapo kwa mtaalamu wa madawa kiganga, ngao mwenyewe tunasema kwa ni madawa ya kienyeji. Swali ni kuwa utamchukia au utampenda? Ukisikia anazungumza kwa ubaya utasikiaje moyoni? Kuwa mwenzako ambaye alikufundisha mwalimu wako anachokozwa, ama utasikia raha tu? Na kesha wewe sasa umesimama msikitini utaanza kuongea kuhusu sehemu, utakuwa unashupavu ukaongea, labda pia ameingia msikitini siku hiyo, ndio yule pale na ni mwalimu wako. Na namjua kabisa huyu bado ni mganga, lakini amefundisha madawa. Sasa leo nazungumzia mada ya sehemu na yuko pale, utaongea au utaanza kujimoma mdomo? Sasa haya yote ni mambo ambayo utapata kuwa hayafai kwa Muislamu. Lakini sasa kwa sababu ya kuelewa, kuna baadhi ya Waislamu wanena kuwa kwani kuna makosa gani? Kwa sababu mimi sikwenda kusema mganga, mimi nakusema dawa. Kwani hii dawa ina makosa gani? Hiyo ni sawa na vile kuna baadhi ya vijana wanaweza kuwa ustadh, lakini ile pilau ya Maulidi ina shida gani? Ati pilau Maulidi ina shida gani? Eh? Ana shida ni Maulidi ama ni pilau? Hata wewe pia unauliza kuwa ni shida kwani hiyo dawa ama ni uganga? Basi jua kuwa hiyo pilau pia ndio Maulidi. Basi hiyo dawa pia ndio uganga. Hakuna haja ya kuuliza kuwa hiyo dawa ina shida gani. Kama hujui, basi jua pia hiyo dawa ni uganga, kwa sababu uganga kwa sampuli mbili. Haya maneno ambayo nimeyasoma ya Sheikh Uthaymeen, ukitaka utapata kwenye kitabu chake cha Al-Qawl Mufid ala kitabu Tawhid. Hicho kitabu ambacho ni maarufu zaidi. Naona wakati umeisha na inshallah nitakomea hapa kwa leo. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.